Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48, 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələr eşidəcəyik? Yerli qeytələrin narazılığını, beynəlxalq təşkilatların narahatlığını doğuran dəyişikliklər Milli Məclisdə qəbul olundu mu?
Bəli, bu barədə bizim demək olar ki, qeyri hökumət təşkilatlarının hər hansı bir formada narazılığına əsas qalmadı.
Neft ölkəsi Azərbaycanda demokratiya, neft ölkəsi Rusiyadan da bərk geriliyir. Freedom House-un 29 keçid ölkəsi haqda hesabatı. Rusiya ilə qaz sazişi Azərbaycana nə verir? Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir. Buyur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Bugün Azərbaycan Parlamenti Qeyri Hökumət Təşkilatları kütləvi informasiya vasitələri və dini etiqad azadlığı haqqında qanuna əlavə dəyişiklikləri qəbul edib, amma həm beynəlxalq təşkilatlar, həm də yerli təşkilatların ciddi etirazlarına üzləşən qeydlər haqqındakı qanundakı narazılıq doğuran bəzi məqamlar yekun layihədən çıxarılıb, qeydiyyat olmayan qeydlərin və 50%-dən çox xaricə maliyyələşən təşkilatların fəaliyyətinin qadağan edilməsi kimi. Bu haqda daha ətraflı sonra kontekstdə danışacağıq. Bugünkü müzakirələrdə kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna narazılıq doğuran bəzi və əlavələr də qəbul olmuyor, amma parlament dini etiqad azadlığı haqqında qanunda düzəlişləri olduğu kimi qəbul edib və bu qanuna əsasən xaricə təhsil alan şəxslər artıq dini ayinlər icra edildiyi yerlərə rəhbərlik eləyə bilməyəcəklər və belə yerlərə rəhbərlərin təyinatı dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi ilə razılaşdırılaraq həyata keçiriləcək. Bugün Parlamentin İqtisadi Siyasət və Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin birgə iclasında Amerika Konqresinin Nümayəndələr Palatasına da müraciət qəbul edilib. Sənəddə Konqresin Xarici Əməliyyatlar Komitəsinin 2010-cu maliyyə ilində Dağlıq Qarabağ separatçıları üçün 10 milyon dollar ayırması haqqında 17 iyun tarixli qərarı pisənilib və müraciətin müəllifləri qeyd ediblər ki, separatçılığın dəstəklənməsi Azərbaycana Amerikan strateji partnyoruna münasibətdə qeyri-dost sayana atılan addımdır və belə əməllər Amerikan Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında vasitəçilərdən biri kimi obyektivliyini də şübhə altına qoyur. Milli Məclis üzvləri Amerika Konqresinin bu məsələ ilə bağlı yekun qərarın qəbulu zamanı bütün bu müddəaları nəzərə almağa çağırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Hind okeanına düşən Yemen hava yollarının təyyarəsində bir nəfər sağ çıxıb. Frans Pres agentliyi yerli həkimlərə istinadən həmin şəxsin 5 yaşlı uşaq olduğunu bildirib. Yemenin paytaxtı Sənadan Hind okeanında Komor arxipelagına gedən təyyarə bugün qəzaya uğrayıb. Təyyarədə 153 nəfər var idi. Airbus 310 təyyarəsində olanlar Fransa və Komora vətəndaşları olub. Hazırda Hind okeanında təyyarənin qalıqları və cəsədləri çıxarılır. Fransa Nəqliyyat Naziri bildirib ki, Yəmənə məxsus olan təyyarənin təhlükəsizlik normalarına riayət eləməməsi ilə bağlı daha öncə bir sıra xəbərdarlıqlar edilmişdi. Mühafizə Şurasının Mahmud Əhməd Necatın prezident seçkilərində qələbəsini təsdiqləməsindən sonra Tehranda xüsusi təyinatlı polislərin nəzarəti artırılıb. Məlumatlara görə polis seçkinin nəticələrini qəbul eləməyən istifadçıların namizədlərinin etirazlarından ehtiyat edir. Musevi Kərbuyun nümayəndələri Şuranın qərarının haqsız olduğunu bildirib, yenə də nəticələrin ləğvini tələb eləməkdə israr edirlər. Bugündən İraqın təhlükəsizlik qüvvələri ölkənin bütün yaşayış məntəqələrinə nəzarət ələ alıb. Bugün sonuncu Amerika əsgəri də İraqın şəhər və qəsəbələrini yaşayış məntəqələrini tərk edib bazalarına çəkilirlər. İraq hökuməti ölkənin neft-qaz yataqlarının işləməsi ilə bağlı beynəlxalq tenderin nəticələrini açıqlayıb. Bugün baş nazir Nuri Əl-Malikin sədrliyi ilə açıq tender başlayıb. İlk qaliblər Britaniyanın BP və Çinin Milli Neft Korporasiyası olub. İraqın 6 neft və 2 qaz yatağını işlətməkdən ötürü 31 beynəlxalq şirkət tenderə qatılıb. Və bugün Daxili İşlər Nazirliyi Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin yeni inzibati binasının açılışı olub. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də açılışda iştirak edib. Azərtacın xəbərinə görə Daxili İşlər Naziri Ramil Subov dövlət başçısına raport verib, sonra Azərbaycan prezidenti açılışı bildirən lenti kəsib və 6 mərtəbəli bina ilə yaxından tanış olub. Xəbərdə qeyd olunur ki, müasir standartlara uyğun tikilən binanın inşaat işlərində Almaniya və Türkiyədən gətirilən materiallardan istifadə olunub. Birinci mərtəbənin foyesində Azərbaycan dövlət rəmzlərini əks etdirən stendlər quraşdırılıb. İkinci mərtəbənin foyesində Heydər Əliyevin, üçüncü mərtəbənin foyesində isə prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin polis orqanlarına diqqət və qayğısını əks etdirən foto güşələr də vardı. Azərtacın xəbərinə görə görülən işləri yüksək qiymətləndirən prezident İlham Əliyev polisə bəzi tövsiyələr də verib. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərə bu qədər xəbərlərimi mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat-da dinləyin.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Milli Məclis qeytələr, media, dini etiqad azadlığı haqda qanunlara dəyişiklikləri necə qiymətləndirdi? Bir tərəfdən bu dəyişiklikləri qəbul eləməmək olmur, çünki layihələr prezident aparatından gəlib. O biri tərəfdən dünyanın Amnesty International, Helsinki Komitəsi və s. kimi tanınmış insan haqları təşkilatları Azərbaycan hakimiyyətinə, şəxsən prezidentə müraciət edirlər ki, bu dəyişiklikləri qəbul eləməsinlər, çünki beynəlxalq standartlara cavab vermirlər bu dəyişikliklər. Parlamentin bugünkü iclasından İlqar Rəsul xəbər verir.
Gedirik biz milli məclisin qarşısına. Avtobusa minik.
Səbəbi izah edə bilərsiniz.
Elona görə dövlət əhəmiyyətli obyektdir, orada tədbir gedir, ona görə
İyunun 30-da bəzi qeyri-hökumət təşkilatları QHT-lər haqqında qanuna təklif olunan əlavə və dəyişikliklərə etiraz aksiyası keçirmək üçün parlamentin binasına yaxınlaşmağa cəhd edirdi. Həmin vaxt Milli Məclisdə bu dəyişikliklərin müzakirəsi gedirdi. Layihəyə birinci oxunuşdan sonra edilən düzəlişlərdən danışan parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynov dedi ki, keçən müzakirələrdə səslənən təklif və tənqidlər, fikir və iradların əksər hissəsi nəzərə alınıb. Belə ki, QHT-lərin məcburi qeydiyyatı, buna görə nəzərdə tutulan inzibati məsuliyyət, QHT üzvlərinin məcburi reyestrinin aparılmasını tələb edən maddələr layihədən çıxarılıb.
Hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatına alınması norması əks etdirmişdik. O norma bütövlükdə çıxarılır, yəni qeydiyyatın məcburiliyi. Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq hüququ olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının ərazisində qeyri-hökumət təşkilatının təsisçisi ola bilərlər. Fondlarla bağlı fond müəyyən bir nizamnama kapitalına malik olmalıdır. Biz təklif eləmişdik 50 min, amma düşünürük ki, bunu azaltmaq da olar, biz 10 min təklif eləyirik.
Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının sədri Deputat Azay Quliyev deyir ki, onun rəhbərliyi etdiyi qurum bu işdə öz üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirməyə çalışdı və qəbul olunan layihə onu qane edir.
Bəli, bu barədə bizim demək olar ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının hər hansı bir formada narazıçılığına əsas qalmadı.
Azay Quliyev hesab edir ki, məhdudlaşdırıcı maddələrin layihədən çıxarılması Milli Məclisə İctimaiyyətin Prezident yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının birgə əməkdaşlığının nəticəsidir. Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyinin həmtəsisçisi İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, layihədə QHT-lərin fəaliyyəti üçün zərərli olan bəzi kiçik problemlər qalıb. Məsələn, İctimai Birliklərin üzvlərinin məcburi reyestrinin tərtib olunması barədə maddə tələb edir ki, təşkilatlar bütün üzvlərinin sayını və adlarını təqdim etsinlər. Bu isə fəal insanların sonradan təqib olunmasına imkan yaradır.
Amma məncə Venesiya komissiyası ilə qarşıdan gələn dialoq zamanı tədricən bu məsələ də ortalıqdan qaldırılacaq. Çünki AQO qrupu Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edib ki, həm bütün bu dəyişikliklər hansı ki edilir, o mütləq Venesiya komissiyasından razılaşdırılmalıdır. Venesiya komissiyası bir mənalı bunu çıxartdıracaq oradan.
İlqar Məmmədov hesab edir ki, bu layihəni gündəmə gətirənlər Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətini tam nəzarət altına götürmək istəyirdilər, amma vətəndaş cəmiyyəti mütəşəkkillik göstərib bunun qarşısını aldı. Onu da deyim ki, qanun layihəsinin hələ müzakirəsi başlamamışdan, parlamentin dəhlizlərində sənədin yeni variantında məhdudlaşdırıcı maddələrin aradan qaldırıldığı barədə fikirlər səslənmişdi. Amma bununla belə çıxışı zamanı bəzi deputatlar, o cümlədən İqbal Ağazadə, yenə də qanun layihəsinin müzakirədən çıxarılmasını istəyirdi. Qanun layihəsi müzakirədən çıxarılmadı. Millət vəkili Pənah Hüseyn isə onun müzakirəyə necə daxil olmasını izah etməyə çalışdı. Dedi ki, layihənin ortaya gəlməsi və sonradan məhdudlaşdırıcı maddələrin oradan çıxarılması siyasi məsələyə oxşuyur.
Mən çox təəssüf edirəm ki, bizim çox hörmətli millət vəkillərimiz bütün bir komitə belə bir teatrda sadəcə aktyorlar kimi iştirak eləməyə məcbur edilir. Nədir bu? Hamımız görürük ki, sadəcə olaraq bu təqdim olunmuş bütün o qanunların geri çəkilməsidir. Elə isə Azərbaycanın bütün dünyada rüsva eləmək kimə lazım idi?
Pənah Hüseyn hesab edir ki, bu cür addımlarla Azərbaycanda siyasi rejimin mahiyyətinə onun pseudo-demokratik formasının uyğunlaşdırılması gedir. Millət vəkili bu dəyişikliklərin rəsmiləşdirilməsi üçün mübarizə aparan təşkilatları təbrik etdi. Amma dedi ki, bu cür dəyişikliklər Milli Məclisə yenə gələcək. Parlament isə QHT-lər haqqında qanuna əlavə və dəyişiklikləri səsə qoyub qəbul etdi.
İndi isə görək Azərbaycan qıraqdan necə görünür. Freedom House keçid dövrünü yaşayan 29 ölkə haqda hesabat yayıb. Hesabatın başlığında deyilir ki, keçən il demokrat üçün qaranlıq il oldu.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Avropanın və Avrasiyanın 29 keçmiş kommunist ölkəsində, o cümlədən Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti necədir? Freedom House-un hesabatı ilə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir.
Dünyada azadlıqların vəziyyətini öyrənən Birləşmiş Ştatlardakı Freedom House təşkilatı ötən ili demokratiya üçün qaranlıq il adlandırır. Təşkilat mərkəzi Avropa və Avrasiyada Azərbaycan da daxil olmaqla 29 ölkədə apardığı araşdırmalarının nəticəsini iyunun 30-da elan eləyib. Bu hesabata görə həmin 29 ölkənin 18-də demokratiyanın vəziyyəti geriləyib, 8 ölkə isə ümumiyyətlə davamlı avtoritar rejimli ölkələr sırasına düşüb. Həmin sırada Azərbaycan da var. Freedom House-un gəldiyi qənaətə görə Azərbaycanda vəziyyət bütün başqa ölkələrin hamısından daha çox pisləşib. Ondan sonra Rusiya gəlir. Freedom House narahatdır ki, bir neçə il əvvəl rəngli inqilablar olan ölkələrdə də demokratik dəyərlərin azaldığı görünür. Azərbaycanda demokratik islahatlarla bağlı çoxsaylı kitabların müəllifi olan FAR mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə bizimlə söhbətdə Freedom House-un hesabatını haqq qazandırdı. O, geriləmələrin konkret əlamətlərini də sayır.
Jurnalistlərimiz türmədədir. Məscidlər bağlanır, müstəqil dini icmalar qeydiyyata alınmır, partiyalar nə vəziyyətdədir? Seçki saxtalaşdırılır mütəmadi olaraq, məhkəmələr tamamilə prezident aparatından asılı vəziyyətə sayılıb. Hansı azadlığı, hansı qrafanı götürürsən, görəsən ki, pisləşib vəziyyət.
Hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi, Millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə Freedom House-u Azərbaycana qərəzli yanaşmaqda ittiham eləyir. O, təşkilatın hesabatında qeyd olunanları yalan adlandırır. Fikrini də bununla əsaslandırır ki, demokratiya olmasaydı, bu hesabat barədə məlumatları Azərbaycanda heç bir media orqanı yaya bilməzdi.
Sabahsı gün Azərbaycanın bütün qəzetlərində çap olunacaq. Yəni, bu faktın özü göstərir ki, nə dərəcədə Freedom House-un verdiyi qiymət düzgündür.
Azərbaycandakı vəziyyəti izah edən Freedom House isə qeyd eləyir ki, bu ölkədə vəziyyət başqa neft dövlətləri ilə müqayisədə daha pisdir. Misal kimi də Qazaxıstanı gətirir. Təşkilat hesabatında göstərir ki, Azərbaycandan fərqli olaraq neft ölkəsi Qazaxıstanda liberallaşma, xüsusən də məhkəmə sahəsində bəzi demokratik addımlar atılıb. Amma buna baxmayaraq Qazaxıstan da davamlı avtoritar rejimli ölkələr sırasındadır.
Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə biraz yaxından tanış olaq. Jurnalisti polis döyüb, ancaq indiyə kimi cinayət işi açılmır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Jurnalist Elçin Həsənovu mayın 10-da Gül Bayramlı etirazlarda polis döyüb. Jurnalist hər gün polisə şikayət eləyir, ancaq cinayət işi açılmır. Polis bu məsələni niyə araşdırmaq istəmir? Babək Bəkirin reportajı.
Mən bugün mübarizəmin əsas məqsədi odur ki, heç olmasa bizi döyən, yəni bu jurnalistləri əl qaldıran polislərin bir ikisi cəzalandırılsın ki, gələn dəfə onlar belə hesab etməsinlər ki, hə, jurnalisti döyülübsə, hökumət bizim tərəfimizdə duracaq, gələn dəfə də ondan da artıq insanları döysün. Yəni, ən azı bir, iki nəfər polis orada cəzalandırma. Mənim əsas məqsədim...
Yüksəliş naminə qəzetinin əməkdaşı İlçin Həsənov mayın 10-u 39 saylı polis bölməsinin qarşısında polislər döyüb. Ancaq hələ də bu məsələ ilə bağlı cinayət işi açılmayıb. Həmin gün gənclər Gül Bayramının keçirilməsinə etirazlarını bildirirdilər. Etiraz aksiyasında saxlanan gənclərin taleyi ilə maraqlanmaq istəyən jurnalist özü polis zorakılığı ilə üzləşib.
Heç gözləmədiyim haldan, demək, arxadan mənim qabırqalarım olan tərəf, qaraciyərim olan tərəfdən 3 dənə demək ki, yumruq və təpik zərbəsi aldım və yerə yıxıldım. Yerə yıxılarkən də orada da, yəni polisdə bir iki demək olar ki, təpiklə məni vurdu. Mən sonra özümdə olmamışam, mən öz huşumu itirmişəm.
Hadisə bir sıra jurnalistin, hüquq müdafiəsinin və beynəlxalq təşkilatlarının təmsilçilərinin gözü qarşısında baş verib. Elçin Həsənov həm Daxili İşlər Nazirinə, həm Baş Prokurora, həm də prezidentə şikayət məktubları göndərib. Hələ ki şikayətlərə müsbət reaksiya yoxdur. Həsən faktla bağlı Səbail rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Ancaq jurnalist hadisə ilə bağlı foto və video görüntülər təqdim etmək istəsə də prokurorluqda bu materialları götürməkdən imtina ediblər. İlçin Həsənov deyir ki, həmin video və fotolarda onu döyən polislərin sifəti açıqca görünür. Hüquq müdafiəsi Arzu Abdullayevə də Elçin Həsənovun döyülməsi ilə bağlı Respublika prokurorluğuna müraciət edib. Müraciətdə Elçin Həsənovun döyülməsini öz gözləri ilə gördüyünü bildirən hüquq müdafiəçisi baş prokurordan polislərin cəzalanmasını istəyir. Arzu Abdullayevə təəssüflə yada salır ki, indiyə qədər ölkənin bir sıra aparıcı jurnalistləri döyülüb oğurlansa da, hələ də təqsirkarlar cəzalanmayıb. İki il əvvəl də Real Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Üzeyir Cəfərovun döyülməsi ilə bağlı oxşar mənzərə üzə çıxmışdı. Üzeyir Cəfərov basqınçıların polis olduğunu və onları tanıdığını bildirsə də, jurnalistin şikayəti eşidilmədi. Arzu Abdullayeva deyir ki, belə hallara görə bütün cəmiyyət məsuliyyət daşıyır.
Deməli, bir tərəfdən özümüzdə günah görürəm ki, biz əməli başlı, deməli, işi düzgün qurmamışıq ki, ədalətə nail olaq. O, bursa tərəfdən də ki, o istəyin olmamasıdır. İstəyin olmaması biz bir-birinin işlərini ötbastır eləməklə məşğul olur hüquq müxafizə orqanları.
Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətində də hələ bu faktla bağlı cinayət işinin açılmamasını etiraf etdilər. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov dedi ki, hazırda araşdırma gedir və növbəti addımlar bu araşdırmanın nəticələrindən asılı olacaq. Elçin Həsənov isə deyir ki, bundan əvvəl də peşə borcunu yerinə yetirərkən iki dəfə polis zorakılığı ilə güləşib. Ancaq hüquq mühafizə orqanlarından şikayətlərinin araşdırılacağına söz verilsə də, sonradan hər şey unudulub. İndi isə onun geri çəkilmək fikri yoxdur.
Biziz üzüstən, bizim bu ömrümüz, həyatımız 2 manatlıq metro kartı kimi deyir ki, istəyən vaxtı aparaq qaytaraq dəyişək. Mənim artıq 32 yaşım var. Mən də istəyirəm demokratik bir quruluşlu bir ölkədə, demokratik cəmiyyətli bir olan ölkədə yaşayam.
Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma bu sualı çıxartmışıq ki, prezidentin işindən razısınızmı? Məktəbli imzalı oxucumuz yazır ki, görəsən təhsil sistemindəki özbaşınalıqlardan cənab prezidentin xəbəri varmı? Atistata 3-4 min pul istəyirlər məktəblərdə. Bunu məktəbli imzalı oxucumuz yazır. Sizin də forumda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Yapı özünə böyük qardaş hesab edən 5 partiya birləşdi, birlik bloku yaratdı. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Hökumətə yaxın olduğunu bildirən 5 kiçik partiya, Azad Respublikaçılar Partiyası, Azərbaycan Milli Dövlətçilik Partiyası, Azərbaycan Milli Hərəkat, Demokratik Ziyalılar Partiyası və Mübarizlər Partiyası bugün birləşdiklərini elan elədilər. Bu partiyaların rəhbərləri deyirlər ki, bundan sonra onlar birlik siyasi blokunda fəaliyyət göstərəcəklər. Məqsədlər də odur ki, həm bələdiyyə, həm də parlament seçkilərində iqtidarı müdafiə eləsinlər. Milli Dövlətçilik Partiyasının başqanı olduğunu bildirən Sabir Tanrıverdiyev deyir ki, onların 68 rayonda 60 mindən artıq üzvləri var. Birlik blokunda sona görə birləşirlər ki, hökuməti daha yaxşı müdafiə edə bilsinlər. O deyir ki, biz Heydər Əliyev siyasətini davam etdirəcəyik. Mən özüm Heydər Əliyevin fanatıyam. Yeni Azərbaycan partiyası isə bizim böyük qardaşımızdır. Sabir Tanrıverdiyev eyni zamanda ölkədə məmur özbaşınalığının olduğunu da bildirdi. Müxalifətdə də iqtidarda da elə partiyalar var ki, bir özlü, bir oğludu, bir gəlini. Biz isə qüvvəyik. Bundan sonra da hökuməti müdafiə edəcəyik. Bu ifadə də Milli Dövlətçilik Partiyasının başqanına aiddir. Azad Respublikaçılar Partiyası rəhbəri Kamil Seydov isə dedi ki, yaratdıqları bu blok Yeni Azərbaycan Partiyasına alternativ deyil. 2005-ci ildəki parlament seçkiləri bizim üçün uğurlu olmadı, ona görə də biz birləşirik deyə Kamil Seydov bildirdi. 2005-ci ildə deputatlığa namizədliyini vermiş Milli Demokratik Ziyalılar Partiyasının rəhbəri Mahir Dəmirli isə bildirdi ki, həmin vaxt o son anda namizədliyini geri götürüb. O deyir ki, namizədliyimi Şəmkirdən vermişdim, icra hakimi dedi ki, sən namizədliyini götürsən yaxşı olar. Elə oldu ki, axırda geri götürdüm. Mahir Dəmirli fikirləşir ki, gələn parlament seçkisində o birlik blokundan seçkidə iştirak edəcəyindən bir də belə problemlə üzləşməyəcək. Öz partiyasının siyasi kursundan danışanda isə bütün partiyalar iqtidar yönlüdür, biz onların içində dedim. Yeni blokda birləşənlər yapla çiyin-çiyinə mübarizə aparacaqlarını, blokların qapılarının isə bütün partiyaların üzünə açıq olduğunu da bildirdilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Moskvada isə Çerkiza bazarı 2 həftəliyə bağlanıb. Burada da məlum olduğu kimi azərbaycanlılar işləyir. Onların axırı necə olacaq? Rusiyanın baş naziri Putin xaricdən gömrüksüz filansız qaçaq mal yolu ilə küllü miqdarda mal gətirib Moskvada satmaqdan danışandan sonra ad çəkməsə də Moskvanın yerli hüquq mühafizə orqanları Çerkiza bazarından 2 milyard dollarlıq qaçaq mal tapdılar. Çerkiza bazarında işləyən sıravi azərbaycanlıların problemləri deyilə buradan başlandı. İndi bazarı müvəqqəti də olsa bağlayıblar. Burada işləyən azərbaycanlıların evə göndərdikləri çörək pulları isə buradan çıxırdı. Şahnaz bəylər qızı onların vəziyyəti ilə maraqlanıb.
Çerkiza bazarının müvəqqəti də olsa bağlanması burada işləyən azərbaycanlılar üçün faciədir. Bunu 4 ildir bu bazarda çörək pulu qazanan, beləliklə də Azərbaycanda 3 ailənin yükünü çiyninə götürən sahib İslamlı deyir. Rəsmi məlumatlara görə Moskvadakı Çerkiza bazarı iyunun 29-da sanitar normalara cavab vermədiyinə görə müvəqqəti bağlanıb. Amma burada işləyənlər narahatdılar ki, bazarın kitabı bir dəfəlik bağlansın. Xüsusən də bazarda çalışan minlərlə azərbaycanlı. Yer gəlmişkən bu bazarda çalışan azərbaycanlıların sayı haqqında dəqiq məlumat yoxdur. İndi isə qayıdaq sahib İslamlının deyəcəklərinə.
Azərbaycana Rusiyadan göndərilən pul vəsaitinin 30-40% ən azı təksir Çerkiza bazarının payına düşür. Bu Çerkiza bazarının bağlanması Azərbaycanda gələcəkdə sosial katalitizmizə də gətirə çıxara bilər 100 var. Sanitar normalarda əməl olunması məsələsi belə bu Rusiya hökumətinin özünün oyunudur. Telman İsmailov Türkiyədə otel tikdirdiyinə görə o qədər baxalı qiymətə burada Rus hökuməti pul almaq istəyirlər.
Moskvadakı Çerkiza bazarının bağlanması və ya köçürülməsi təzə söhbət deyil. Bu söhbət bir neçə ildir davam edir. Amma onun sahibi kimi tanınan AST şirkətlər qrupunun rəhbəri Telman İsmailov Türkiyədə 1,4 milyardlıq otel tikdirəndən sonra bazarın üstündə qara buludlar bir az da sıxlaşıb. Bundan az sonra Rusiya hökuməti bazarda qaçaq mal və keyfiyyətsiz mallar satıldığını, ölçü götürülməsindən zəruriliyini bəyan elədi. Moskva meri isə məsələni bir dəfəlik həll etməyə cəhd göstərdi. Mer bazarın bu ilin sonuna kimi bağlanacağını bildirdi. Sahib İslamlı isə deyir ki, Rusiya hökuməti ilə Telman İsmailov arasında gedən bu oyunda ən çox zərər çəkən də adi iş adamları bazarda xırda-xuruş alver eləyənlərdir. Onun sözlərinə görə bazarın bağlanması gündə ən azı ona 100 dollar ziyan vurur. Üstəlik də aylıq icarə haqqını əvvəldən ödəyiblər və ortada sənəd olmadığı üçün bazar sahibləri onu geri qaytarmaq niyyətində deyil.
Qeyri-müəyyənliyə yaranır valla. Allah Allah deyib durmuşuq. Bu da bizim Azərbaycan hökumətinin cavabı. Bizim nə işimiz var ki burada?
Sahib İslamlıdan fərqli olaraq başqa iş adamı Teymur Hüseynov isə çox da narahat deyil. O ümid vardır ki, bazar bağlanmayacaq. Sadəcə başqa bazarlar kimi paytaxtdan kənara köçürüləcək.
Azərbaycanların yox, elə bir təhlükəsi yox. Köçəcəklər, indi Moskvada bir dənə bazar yoxdur ki.
Teymur Hüseynov, sahib İslamlı isə deyir ki, bazardakı azərbaycanlılardan bəzisi Rusiya hökumətindən və eləcə də Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyindən kömək istəməyə hazırlaşır. Bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu ilə də əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə bazardakı azərbaycanlılar kömək üçün səfirliyə müraciət eləyə bilərlər.
Səfirdə işçilər var da, müraciət etsinlər, cavabını da alsınlar.
Polad Bülbüloğlu. Yurdaş Partiyasının sədri Mais Səfərli isə bu qənaətdədir ki, Bakının Çerkiza bazarındakı qalmaqalla bağlı Rusiya hökumətinə birbaşa müraciəti düzgün olmazdı. Amma söz yox ki, Azərbaycan hökuməti Rusiyada işləyən vətəndaşlarının aqibəti ilə mütləq maraqlanmalıdır. O deyir ki, Çerkiza bazar kimi tanınan ticarət mərkəzində baş verənlər ciddi narahatlığa əsas verir. Çünki böhran dövründə minlərlə azərbaycanlı işsiz qala bilər.
Moskva rəhbərliyi bu barədə ciddi düşünməlidir. Həmin insanlar təkcə özləri orada çörək pulu qazanmırdılar. Onlar eyni zamanda Rusiya iqtisadiyyatına milyonlarla dollar gəlir gətirirdi.
Mais Səfərli. İş adamı sahib İslamlı isə inanmaz istəyir ki, Prezident İlham Əliyev Rusiya dövlət başçısı Dmitri Medvedevin Bakı səfərində onların məsələsini də qaldırıb.
Azərbaycan hökumətən belə xəbərləri verəcək, istəyirdim ki, Azərbaycan qazını Azərbaycan mənafiyyəni satıb Rusiya Nabuqqa layihəsini demək olar ki, məhvələdilər, bu milli mənafiyyəmizə ziddir. Heç olmasa burada Azərbaycanların mənafiyyəni nəzərə alsınlar.
Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Moskva şöbəsinin rəhbəri İlqar Hacıyev isə hesab edir ki, Çerkiza bazarında işləyənləri heç bir təhlükə gözləmir. İşlə mütləq təmin olunacaqlar.
Maraqlıdır ki, Çerkiza bazarı Rusiya prezidenti Bakıya gəldiyi gün bağlandı. Hamı da bilir ki, orada işləyənlər bir qayda olaraq azərbaycanlılardır. Görəsən, Medvedevin Bakı səfərində Moskvadakı azərbaycanlıların problemləri qaldırıldı mı, yoxsa elə hamını qaz maraqlandırır?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Şah Dəniz Yatağı qazını Rusiyaya satmağa razı oldu. Rusiya gələn ildən yarım milyard kubmetr qaz alacaq. Sonra Qazpromun sədri Millerin dediyi kimi bu həcmi artacaq. Bu barədə xəbər verən xarici informasiya agentlikləri Rusiya-Azərbaycan sazişinin Nabukaya zərbə olduğunu yazırlar. Bu doğrudan mı belədir? O bir tərəfdən Nabuka ləngiyirsə, Azərbaycan nə eləsin? Səadət Akif qızı Azərbaycanın yeni qaz sazişini araşdırır.
Azərbaycan qazını Rusiyaya satmağa razı oldu. Gələn ildən boru kəmərləri Azərbaycan qazının 500 milyon kubmetrini Rusiya daşımağa başlayacaq. Azərbaycan qazına Avropada iddialıdır. Rusiya ilə imzalanan saziş Azərbaycan qazını Avropanın əlindən çıxara bilərmi? Bəs qərb ölkələrini qazla təmin edəcək Nabuko layihəsinin müəllifləri gecikmirlər ki? Rusiyanın Qazprom şirkətinin rəhbəri Aleksey Millerin mətbuata verdiyi müsahibələrini təhlil edən bəzi mütəxəssislərin fikrincə, Rusiya özünü bir neçə ildən sonra istifadəyə veriləcək Şah Dəniz yatağının əsas müştərilərindən biri kimi görür. 500 milyon kubmetrlik qaz isə artıq bu yolda ilk addımlardan biridir. Amma Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şaban hesab edir ki, əgər Avropa hərəkət eləmirsə, bu onun öz günahıdır.
Azərbaycan üçün özü qarşısında bir şərt qoymayıb ki, bu qazı ancaq Avropada satsın. Azərbaycan rəhbərliyi daim vurğulamışdı ki, biz kommersiya müqavilələrinə və kommersiya şərtlərinə üstünlük verəcəyik. Mənim məsəl üçün təəccübləndirən o oldu ki, sən demək ki, ümumiyyət Qazpromdan başqa indiyənəcən bir qərb şirkəti neft şirkətindən, məsəl üçün, bu cür razılaşma əldə etməmişdi.
İlham Şabanın fikrincə, yaxın 10 ildə Nabuko'nun reallaşacağı gözlənən deyil. Digər iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli də deyir ki, Nabuko'nun tikintisi üçün maliyyə tapılması ilə çətin deyil. Sadəcə bu kəmərlə daşınacaq qaz resursları kifayət eləmir. Yəni təkcə Azərbaycan və Türkmənistan qazının hesabına Nabuko kimi iri layihəyə qol qoymaq mənasızdır. Amma Natiq Cəfərli hesab edir ki, Azərbaycan bu təbii sərvətinə təkcə kommersiya kimi baxmamalıdır. Bu həm də siyasi məsələdir. Ekspertin fikrincə, Azərbaycan öz qazını Rusiyaya satmaqla strateji seçimini eləyib.
Rusiyanın onsuz da Azərbaycana təzyiq üçün çox böyük rüsaklara malikdir Rusiya dövləti və qazın Rusiya şimal marşrutu ilə ixraca başlaması və gələcəkdə əgər bu daha çox həcmdə olsa, Rusiyanın əlində daha bir elə bir argument və daha bir kozur olacaq ki, Azərbaycana və Azərbaycana təsir etsin.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev isə deyir ki, Rusiyaya verilən qaz Nabuko üçün nəzərdə tutulan yataqdan deyil. Onun sözlərinə görə başqa ölkələrlə də, məsələn, Türkiyə ilə də danışıqlar aparılır. Rusiyanın Şah Dəniz yatağından çıxarılacaq qazın da əsas alıcısı olması ilə bağlı deyilənlərə gəlincə, Nizaməddin Quliyev deyir ki, bunun üçün əlavə danışıqlar gedəcək. Mətbuatda Azərbaycanın Rusiyaya qazı 1000 kubmetrinin 300 dollardan satdığı barədə məlumatlar yayılıb. Nizaməddin Quliyev deyir ki, sazişdə qiymətin kommersiya sirri olduğu göstərilib.
Kim nə yazır yazsın, amma onu dəqiq rəqəmi heç kim deməyir. Çünki kontraktda tərəflər razılaşıblar ki, bu kommersiya sirridir.
Azərbaycan qazının Rusiya ilə satılmasında siyasi çalarlar varmı? Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbər deyir ki, hakimiyyət qaz məsələsində də Rusiya və Qərb arasında balans saxlamağa çalışır.
Rusiya verilməsi vəd edilən qazın həcmi də Azərbaycanın bugünkü və xüsusən gələcəkdəki qaz imkanı, ehtiyatları imkanları baxımından həll edici həcm deyil, elə böyük həcm deyil. Yəni, dediyim kimi, hakimiyyət bu qərblə Rusiya arasındakı manevrini davam etdirir və hələ prinsipial son qərarlar qəbul edilməyibdir. Biz Rusiyanın bu bölgədə yeganə qaz monopolisinə çevrilməsinə xidmət edən addımların atılmasının tərəfləri deyilik.
Səqəmbər hesab edir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin qaz satışına yalnız kommersiya yönümündən baxması yol verilən deyil. Onun sözlərinə görə, ölkənin Avro-Atlantik məkana inteqrasiyası kimi köklü maraqlar əsas götürülməlidir.
İndi isə Rusiya ilə Azərbaycan arasında bağlanmış qaz sazişi haqda ekspert İlham Şabanın biraz ətraflı dedikləri.
Dmitri Medvedevin bu yekun Bakıdakı mətbuatla açıqlamasını dinləsək, görürük ki, burada həqiqətən müəyyən siyasi çalarlar var. Hətta onun Qarabağla bağlı dediyi çox yaxın gələcəyin bir işidir. Müsbət addımlar atıla bilər, belə bir özünə inamlı şəkildə və ondan sonra çönüb arxaya baxaraq Xəzəri göstərib və deməsi ki, bunun statusunu da həll edəcəyik. Ancaq ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında çoxdan o status məsələsi həll edilib və Azərbaycan prezidentinin də ona rəğmən belə deyək də bir açıqlama verməsi ki, burada biz siyasi aspektdən deyil, sırf iqtisadi əlaqələrlə bu müqaviləni imzaladıq. Reallıqda isə reallıqda görünür. Bu, böyük oyunun bir başlanğıcıdır. Mən deyirdim ki, bir aslanasıdır. Çünki 500 milyon kubmetr komersiya dilində, belində, bu 100-150 milyon dollar. 100-150 milyon dollar, əgər götürsək ki, Azərbaycan kimi ölkənin büdcəsi 15 milyardı keçib, və yaxud da ki, Rusiya kimi ölkənin, hansı ki, büdcəsi 200 milyard ətrafındadır. Yəni, heç bir şeydir. Hətta belə deyim də, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsini keçən 2,4 milyard dollar olmuşdu. Orada da cüzi bir şeydir. Yəni, hər şey gələcəyə, hər şey hansısa geopolitik, belə deyim də, tartışmalarda gözlənilən bir oyunun başlanğıcıdır.
Neft və qaz eksperti İlham Şaban.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi Azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Amerikadakı bir məhkəmə haqda. Maliyyə piramidası yaratmaqda ittiham olunan maliyyəçi Medafa məhkəmə 150 il həbs cəzası verdi. New York Times-ın yazdıqları ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
İnsanın 150 il yaşaması inandırıcı görsənmir. Ən azı nəzərə alsaq ki, dünyanın ən yaşlı qocasının da vurtut 120 yaşı yoxdur. Ancaq maliyyə fırıldaqçısı Bernard Madoff 79 yaşında 150 illiyinə azadlıqdan məhrum edilib. Madoff maliyyə piramidası qurub, şirkətinə pul qoyan şəxsləri aldadaraq uzun illər ərzində Amerikalıların cibindən milyardlarla dolları soyub. Madoff Amerikalıların maliyyə institutları və hüquq mühafizə orqanlarına olan etimadını da zədələyib. Mart ayında elədiyi hərəkətlərini etiraf edən Bernard Madoff Ponzi sxemi üzrə tarixdə ən böyük şəbəkə quraraq sadələv səhmdarlardan 50 milyard dollar pul alıb. Ona görə də hakimin qərarı ilə hər milyarda görə 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Madoff barəsində qərarı məhkəmə iştirakçıları alqışlarla qarşılayıb. Federal rayon məhkəməsinin hakimi Deni Çin onun əməllərini pisləyib və onun qeyri-adi pis əməl törətdiyini deyib. Hakim ittiham tərəfin istədiyi müddətdən 3 dəfə artıq, müdafiə tərəfin tələb etdiyindən isə 10 dəfə artıq iş kəsib. Qərardan bir qədər əvvəlsə Madoff elədiyi hərəkətlərə görə müştərilərindən, işçiləri və ailəsindən üzrxahlıq istəyib. Madoff törətdiyi hərəkətlərdən təəssüfləndiyini, ancaq bunun indi heç bir yararı olmadığını deyib. Biznesmenin aldatdığı 9 nəfər isə məhkəmə salonundaca özlərini əl ala bilməyib, onu həyatlarını məhv eləyən dəli və vecsiz insan adlandırıb. Sinirlərini cilovlaya bilməyən Michael Schwartz deyib ki, ailəsi ruhi xəstə qardaşı üçün pul qazanmaq üçün bütün pullarını Madoffun şirkətinə qoyub. Schwartz deyib ki, ümid eləyir cəzanın müddəti o qədər uzun olacaq ki, kamera Madoff üçün qəbrə çevriləcək. Qərar çıxarılan vaxt maliyyə fırıldaqçısının ailə üzvləri də məhkəmədə olmayıb. Həyat yoldaşı Rus açıqlamasında zərər çəkənlər üçün kədərləndiyini və yoldaşının cinayət əməlləri barədə o həbs olunmazdan bir qədər əvvəl xəbər tutduğunu deyib. Məhkəmə prosesi ilə bağlı hər bir detal isə aylar ərzində ayrı-ayrılıqda təhlil olunub. Onun oğulları Andrew və Marka etirafı, mart ayında Madoffun 11 cinayətdə özünü günahkar bilməsi, həyat yoldaşının mülklərdən bəzilərinin müsadirə edilməkdən qorumaq cəhdləri ya da Madoffdan başqa bu işdə əli olanların hamısı araşdırılıb. Məsələn, bəzi səhmdarlara ittiham da irəli sürülüb. Onları şəxsi mənafiləri üçün insanları saxta biznesə cəlb etməkdə günahlandırıblar. 71 yaşlı Madoffun isə uzağı 13 il yaşayacağı güman olunur. Ancaq hakim 150 il iş kəsilməsinin simvolik bir addım olduğunu deyib. İndi müdafiə tərəfinin Bernard Madoff barəsində apellyasiya şikayəti verməsi üçün 10 günü var.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarının nə qədər şəffaf və hesabatlı olmasından danışacağıq. Qonaqlarımız reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin üstün rəhbəri Emin Hüseynli və IREX-in media dəstək layihəsinin hüquqşünası Ələsgər Məmmədlidir. Emin bəy, Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsində də bu qeydlər haqqında qanunla əlavə dəyişikliklər bir daha müzakirə olundu. Yəni iyunun 30-unda da parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Əsas narahatlıq, yəni bu layihəni təqdim edənlərin, dəyişiklikləri təqdim edənlərin əsas narahatlığı odur ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətində şəffaflıq və hesabatlıq zəifdir, azdır, ümumiyyətlə yoxdur. Siz bu fikri qəbul edirsiniz, eləmirsiniz? Ümumiyyətlə sizin özünüz, yəni bax nə deyə bilərsiniz öz fəaliyyətiniz barədə? Ümumiyyətlə sizdə aldığınız grantlar barədə, həyata keçirdiyiniz layihələr barədə açıq hər şeyi deyə bilərsinizmi?
Biz həyata keçirdiyimiz layihələr barədə əvvəla onu deyim ki, hər il Vergilər Nazirliyinə illi hesabat və hər rüblü hesabatlar veririk. Sosial Müdafiə Fonduna hesabat veririk, Statistika Komitəsinə hesabatlar veririk və bundan öncə hər layihə başlayanda o layihənin müqaviləsinin sürətini Azərbaycan dilinə tərcümə edib onu göndəririk Ədliyyə Nazirliyinə. Onu yoxlayırlar və bizə məlumat verirlər ki, bəli, onlar o məlumatı əldə edirlər. Və ümumilikdə hər bir layihənin də başlamamışdan öncə biz mətbuat konfransı keçiririk. Mətbuat konfransında da layihənin maliyyə dəyərini açıqlayırıq. Müsabiqələr necə elan olunur həmin iş yerlərinə, avadanlığın alınmasına, tenderlar barədə məlumatlar veririk. Və yəni bundan çox biz, belə deyək, şəffaf ola bilmərik. Hərdən elə olur ki, hətta bizdən çoxlar ayrı insanların əmək haqları nə qədərdir, biz bunu gizlətmirik. Həmişə deyirik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Yəni, Emin bəy, indi bax hal-hazırda layihə üzərində işləyirsiniz də, bax ona hardan almışsınız, nə qədər vəsaitdir, neçə illik nəzərdə tutulub, bu barədə bir şey demək olarmı?
Bugün bizim həyata keçirən 3 layihəmiz var. Biri ABŞ-ın Milli Demokratiya Dəstək Fondundandır, onun harada 75 bin dollara yaxındır. Digər layihə, 2 illik layihədir, o ABŞ Dövlət Departamentinin dəstəyi ilə, IREX təşkilatının yerli partnerluğu ilə biz həyata keçiririk, orada media hüquqinsi var. Bizim payımıza düşən 2 il ərzində 120 min dollara yaxın vəsait düşür və digər layihə Avropa Komissiyası ilə 22 aylıq layihədir. O layihə çərçivəsində bizim üzərimizə düşür. Yenə də hardasa deyim 260 min avro biz almışıq Avropa Komissiyasından. Layihənin ümumi dəyəri 364 min avrodur. Onlar isə 84 min avrosunu bizə də tapmalıyıq ki, layihəni tam həyata keçirə bilək. O layihədə də bizimlə yanaşı 3 dənə qeyri-hökumət təşkilatı var. Yəni orada da onlara, yəni bu vəsait görüşdürülür demək olar.
Bütün bunlar haqqında məlumat verirsiniz də Vergilər Nazirliyinə?
Biz hesabat veririk və bütün vəsaitlər bizim bank hesablarımıza gəlir. Həmişə də bankdan zəng vururlar, bizə soruşurlar, məsəl üçün, bu pul nədir? Biz deyirik ki, filan nömrəli qrant üzrə vəsait. Hətta avadanlıq alanda da, məsəl üçün, o yəni əlavə dəyər vergisindən azad olması üçün biz müqavilənin sürətlərini də o hansı ki firmalardan malları alırıq, onlara da təqdim edirik sürətləri.
Ələsgər bəy, bax, Emin Hüseynli dedi bütün informasiyaları, nə qədər vəsait alıblar, evet. Nə qədər qrant alıblar, hansı mərhələdədir? Yəni sizin təmsil olunduğunuz təşkilat da layihələri maliyyələşdirir, müxtəlif məbləğlərdə qrantlar ayırır. Evet. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni QT-lərdə şəffaflığın olması fikri ilə, olmaması fikri ilə razısınızmı ümumiyyətlə?
Müxtəlif iddialar ola bilər, amma əsas məsələ burada müstəqil yönümlü qeyri-hökumət təşkilatlarının, müstəqil fəaliyyət göstərən QT-lərin və onların Azərbaycanda fəaliyyət göstərən istər xarici nümayəndəliklər, istər xarici təşkilatların özlərinin birbaşa mərkəz ofisi tərəfindən maliyyələşən qrantları demək olar ki, bütünlüklə cəmiyyətə açıq. Birinci növbədə burada ikili hesabatlıq var. Yəni həm qrant verənlər özləri, yəni istər bu USAID-in olsun, istər Dövlət Departamentinin olsun, istər digər mənbələr olsun, onlar hamısı öz saytında nə qədər illik, hara, hansı məqsədlə qrant ayırır, onların hesabatını verirlər və qarşı tərəfdə partnyorları kimdə onların bütün məlumatlarını bildirirlər. İkinci, bu layihələri icra edənlər ikili hesabat aparır. Birinci ikili hesabat o mənada ki, birinci hesabat gedir devlet kurumlarına, yani Azerbaycan'ın Vergiler Nazirliği, ondan sonra Azerbaycan'ın Sosyal Müdafiye Fondu, Statistika Komitesine, diğeri ise hemen o grantı aldığı teşkilatın özüne olan iş faaliyetiyle bağlı ve mali hesabata ayrı ayrılıkta gelir. Yani istenilen gayri hükümet teşkilatı Azerbaycan'da eğer harici menbeden grant alıpsa, dahili hesabatları devlet kurumuna vermekle paralel olarak hemen kurumların özlerine de hem faaliyetin hesabatını hem de mali hesabatını təqdim edir. Bu bakımdan da en zamanda internet saytlarında yerleştirirler. Ve hemen faaliyet haranı hat edip ne kadar müddeti, ne işler gördük ortada var. Ama Azerbaycan'da öyle gayri hükümet teşkilatları var ki, ben de kabul edeceğim ki bunlar o kadar da müstəqil faaliyet göstermir. Mesela hükümet yönümlü de olabilir. Yaxud da deyir müəyyən təşkilatlardaki belki de bunları hansı memurlar yaradıbdır. Onların çox vaxtı maliyyə mənbələri haqqında hiçbir məlumat olmur. Layihə həyata keçir, hansı təşkilatın dəstəyini həyata keçirdiyi, maliyyə mənbəyini haradan alır bilinmir. Bu baxımdan əslində hökumətdən narahatçılıq ola bilər, amma bu narahatçılıq daha çox onun özünün maliyyələşdirdiyi qurumlarla bağlıdır ya da özü olmasa da hökumətin birbaşa onun məmurlarının maliyyələşdirdiyi qeyri hökumət təşkilatları var ki, məsələn çox böyük məbləğdə vəsaitlər xərcləyirlər. Hətta diqqət edin, xarici ölkələrdə falan da layihələr həyata keçirirlər, amma heç vaxt onlara o mənbə haradan formalaşdı, necə oldu, onu kim ayırmışdı, yaxud bu kiminsə mirası qalıb onlandı. Bunlarla bağlı heç bir informasiya yoxdur. Bu baxımdan da əslində müstəqil qeytələrin fəaliyyəti məhdudlaşdırmaq üçün hansısa təşəbbüs, mən qəbul edirəm ki, Azərbaycanda artıq Azərbaycan demokratik inkişafı dərk edən bir mühitdir, bir cəmiyyətdir. Yerməyəcək, çünki Azərbaycanda qeytələrin fəaliyyəti məhdudlaşdırmaq bu istiqamətdə məhdudlaşmaq mümkün olmaz. Ancaq sadəcə əgər bunu istəsələr ki, belə deyək də, artıq layihə vermişik geri çəkilmək, o zaman məsələn sabahkı məclisdə mən böyük ehtimalla hesablayıram ki, sabahları çox güclü bir qanun qəbul olunacaq, dəyişiklik və orada faktorla bu narahat olunan məqamlar çıxarılacaq. Elə bir şey olacaq ki, sadəcə biz geri çəkilmədik, qanunu qəbul elədik, görüntüsü yaradacaqlar, amma əslində heç nə də qəbul eləməyəcəklər. Çünki Azərbaycan qeyri-hökumət sektorunun inkişafı baxımından onsuz da çox yüksək yerlərdə deyil. Avropa Məhkəməsinin Azərbaycan əleyhinə çıxardığı qərarların artıq bir neçəsi məhz qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti ilə bağlıdır. Daha doğrusu fəaliyyətinə yaranan maneələrlə bağlıdır və buna görə hökumət artıq qınanıbdır neçədir də. Ona görə də təkrar bu halqanı daha da daraltmaq yerinə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu tendensiyadan əl çəkməyin vaxtıdır. Azərbaycanda müstəqil qeytələr həddən artıq həm cəmiyyətə hesabat verir, həm işləri görünür, həm də ki, dediyim kimi, dövlət qurumlarına hesabat verirlər. Bu qrant layihələri bir ay içində registrasiya olunur Ədliyyə Nazirliyində. Bunların hamısı var.
Əslində onda belə çıxır ki, hökumətin özünün içərisində bir narahatlıq var. Yəni müəyyən adamlar qrant alırlar, hesabat vermirlər. Yəni bax belə məlumatlar var ki, elə o komissiyanın özündə, parlamentin özündə xeyli misal üçün məmurlar var, deputatlar var ki, onlar özləri də bir neçə qeytəyə rəhbərlik edirlər.
Azərbaycanda 2500 qeytə qeydiyyatdan keçib deyirlər. Bunun 500-ü deyək ki, aktiv fəaliyyət göstərən, amma bu 2000 elə məsəl o strukturda olan insanların yaratdığı, kölgəsində yaratdığı qurumlardır və onlar da bəlkə özləri bir hansı mənbədən maliyyələşir, amma fakt cəmiyyətə istənilən, məsələn, ən böyük təşkilatın birinin adını deyin siz, mən deyim ki, onun saytına girin, bir dənə olsun layihəsinin mənbəyi göstərilmiş. Yəni, hardan da əmələ gəldi bu. Ona görə də elə bir şey, təbii ki, problem ola bilər, amma yenə də hökumətin öz daxilində kimin əli kimin cibindədir ya da kim hansı mənbədən maliyyələşir, onu da yəqin ki, bilən çoxdur və bilirlər. Elə informasiyalar da rəsmi olmasa da qeyri-rəsmi onlar arasında yəqin ki, mübadilə olunur. Bu sadəcə mən hesab edirəm ki, düşünülməmiş atılan qeyri-ciddi bir addım idi bu qanun layihəsində olan dəyişiklik təklifi və yəqin ki, gec deyil, bundan sonra da bu addım sona qədər atılmayacaq və Azərbaycan ikinci dəfə beynəlxalq mühitdə biabır eləməyə ehtiyac qalmayacaq. Çünki Azərbaycanın qeyri-hökumət sektoru, onsuz fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət sektoru şəffafdır. Elə ciddi
problemdir. Əsgər bəy, bax sizin təşkilat layihələr həyata keçirir, grantlar verir. Bunlarla bağlı heç sizin təşkilatda bir şübhələr, filanlar olurmu ki, məsələn, qeyri-hökumət təşkilatı?
Bilirsiniz, bizim birinci növbədə, məsələn, grant verən təşkilat, grantın xərclənmə mənbəyini bütün sənədləri ona təqdim olunur. Və deyək ki, alımlar olacaqsa, öncəliklə əgər $500 ya da $1500 çox ciddi təşkilatlara görə şərtlər dəyişir, ən az 3 mənbədən təklif alınır. Və o 3 mənbə dəqiqləşdirir ki, hansı mənbələrdir. Əslində o proseslər hamısı çox aydın şəkildə o grant verən qurumun ciddi nəzarətində olur. Bunların paralelində də vergi hesabatları 3 aylıq təqdim olunur, illik hesabat təqdim olunur, statistikaya təqdim olunur, sosial müdafiə fonduna işləyənlərin əmək haqqından 22% 1, 3% 1 ödənir, vergilər 14% ödənir. Yəni bunlar hamısı bütün hamısı hesabatlı olur ve orada en aşağıda diyelim ki 1-2 manat böyle fark olanda o hesaba kabul olunur, düzeltilmesi de istenir. Ona göre de ben hesap edemiyorum ki beynelxalq təşkilatlarla işleyen Azerbaycan'ın yerlik müstəqil qeyriyetleri hansısa neyse gizlidir ve nesil edilir. Bunu sadece onlar orada işleyir, emeği hakkı alır. Buna göre de hiç kim nasıl değil, serbest fikirlerini bildirirler. Bu bakımdan biraz müstəqillikleri var. Hansısa dövlət qurumundan ve memurdan asılı değil, yeri gelende daha konkret şekilde özlerini ifade edebilir, düşüncelerini ifade edebilir. Belki de kim içinse bu narahatçılık yaradı. Yoksa hansısa maliyen, mənbəyinin gizliliği, hansısa bank hesabı, bütün bankların hesabı da Azerbaycan'da eğer milli tehlikesizliğe problem yaradarsa nezarete götürülebilir ve bununla bağlı terörizme karşı mübarizeyle bağlı da mehtaşlıklar var. Elə onun grant verenler özleri de ona imza atıp ve o kategoriyada hamısını nezaret edirlər.
Yani diğer kanunvericiliğiyle de tənzimlenir de bu.
Bəli, aslında hiçbir boşluk yoktu ki deyem ki qeyri sektoru faaliyetsizdir. En hızlı bir şey qeyri qanun olsa dərhal aşkar olunlar da tedbirde görürler. Çünkü bunlara kifayet kadar kanunverici bazısı imkan verir. Elə qeyri nezaretsiz bir sahə deyil ki deyersiniz ki kim ne istiyor bu deyilir. Bu mümkün değil. Her şey qanun çerçevesinde. Bu daha çok hüquq məsələsi deyil. Mən sanırım ki bu son cəhdlər hüquqdan kənar məsələdir. Müəyyən nəzarətə götürmə, siyasi nəzarətə götürmə bəlkə meyillidir. Kiminsə, demirəm ki bu hökumətin meyillidir. Çünki hökumət də kifayət qədər beynəlxalq sənədi imza atan hüquq bilgiləri olan, çox geniş dünya görüşü olan insanlar var və onlar bu qədər sənədi yox sayıb belə bir layihə hazırlaya bilməzdilər. Yəqin ki bu kimsə bu prosesin tamam uzaq bir adamın iddiası olub biraz da ortalıqda qalan bir məsələdir. Konkret olaraq konstitusiyaya görə 6 qanunverici təşəbbüsüylə çıxış edən hüquq olan subyekt var. Bu subyektlərin heç biri buna sahib durmadı ki bunu kim eləyib.
Demək belə çıxır ki bu dəyişikliklər, təkliflər özü də bir qədər qeyri-şəffafdır. Yəni bilinmir kim təklif eləyib
nədir. Bir qədər yox, tamamilə qeyri-şəffafdır və təsəvvür edin, məsələn deyirlər hüquq komitəsinin qanunverici təşəbbüsünə çıxış etmək hüququ yoxdur konstitusiyaya görə. Millət vəkillərinin ayrılıqda var. Eyni zamanda baş prokurorun var, Ali Məhkəmənin sədrin var, prezidentin var, Naxçıvan Ali Məhkəməsi sədri var. Bir də son dəyişikliyə görə 40 min Azərbaycan vətəndaşı imza toplarsa qanun təşəbbüsü verə bilər. Bunun xaricində ora gedən təşəbbüs birbaşa komitədə müzakirəyə çıxarılıb plenar icrasına təqdim olunursa, onun altında hökmən o deputatın imzası olmalıdır ki, bu mənim təşəbbüsümdür. Mən də bilirəm mətbuatdan çox bildiyimə qədər düz Əli Hüseynov təqdim edib, amma Əli Hüseynov özü də o layihəyə tam sahib çıxdığını mən söyləyə bilmərəm, çünki Əli Hüseynov kifayət qədər bilgili hüquqşünas. O Avropanın qarşısında Azərbaycan öhdəliklərini də bilir, konvensiyaların şərtlərini də bilir və s.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Qeyri-hökumət təşkilatlarının nə qədər şəffaf və hesabatlı olmasından danışırıq. Qonaqlarımız reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin üstün rəhbəri Emin Hüseynli və Arex'in media dəstək layihəsinin hüquqşünası Ələsgər Məmmədlidir. Demin bəy, neçə ildir qrant alıb layihə həyata keçirirsiniz?
Artıq 3 ildir.
Azərbaycanın dövlət büdcəsinə nə qədər vergi formasında vəsaitlər ödəmişsiniz alınan qrantlardan?
Hal-hazırda dəqiq deyə bilməyəcəm, çünki biz o məsələlə, misal üçün, mühasib aparır, amma faizləri deyə bilərəm də. Misal üçün, əmək haqqı kimi bizdə maaş alan, yəni əgər iki tərəfli saziş yoxsa, ardıca 39%-ə dək əmək haqqı fondunun 39%-i gedir dövlət büdcəsinə. Bir də orada qanarlar fondu da var, misal üçün, müqavilə ilə, fərdi sahibkar qismində, yəni müqavilə bağlayan da işçilərlə, oradan da gəlirlərin halısı orta hesabla 5% gedir dövlət büdcəsinə. Həmçinin də yenə də mənbə vergisi var. Misal üçün, hər il məsələn, hər ay haradasa, misal üçün, bizdə $1000 icarə haqqıdırsa bir ofisdə, onun $140-larını biz köçürürük dövlət büdcəsinə. Hər $1000-dan, yəni icarədən biz mənbə vergisi ödəyirik.
Belə çıxır ki, kifayət qədər yəni alınan qrantlardan dövlət büdcəsinə vergi formasında pullar gedir.
Yəni, hansı vergilər qanunla müəyyən olunubsa, biz onun hamısını ödəyirik. Onu da qeyd eləmək. Misal üçün, əlavə dəyər vergisindən biz azadıq. Yəni, onu ödəmirik. Qalan bütün vergiləri, misal üçün, sosial müdafiə fonduna 22% vergi var ki, misal üçün, ABŞ, misal dövlət departamentindən qrant alanda orada biz azadıq o vergidən. Yəni, o vergini ödəmirik. İki tərəfli saziş var ABŞ-la Azərbaycan arasında. Qaldı ki, misal üçün, gəlir vergisi də 14%-dir. Bir də sosial fonduna 3%-li bir dəfəlik ödənişlər. Onların hamısını biz ödəyirik. Və mən demedim ki, yani bizim vergiler neftten gelen vergilerden müqayisə olunmazdı, ama yine vətəndaşlıq borcumuzu elib, yani vergiden biz yayınmırıq. Mən bugünə kimi bir qəpik də vergiden yayınma söhbəti olmuyor. Hətta elə hallar olub ki, misal üçün hansı avadanlığı alırıq biz. Hətta əlavə dəyər vergisi də ödəyirik. Çünki misal üçün bəzi satış firmaları deyirlər ki, bəs siz əlavə dəyər vergisindən azadsınız. Biz sizə bu malı satmırıq. Məsələn, ki, bizə sərf eləmir bu qiyməti. Artıq biz də onlara da xəbər veririk. Deyirik ki, məsələn, bu şirkət satmır bu malı. Biz başqa yerdən ala bilmirik. Yəni biz icazə alıb bəzən əlavə dəyər vergisini də ödəyirik. Çünki Azərbaycanda bu satışda da müəyyən məsələn monopoliyalar var. Açılmaz vəziyyətdə hətta əlavə dəyər vergisini ödəyirik.
Yəni demək istəyirdim ki, indiyə qədər bax belə deyək, yoxlamalar falan olubmu sizdə, maliyyə yoxlamaları? Nəsə bir problem çıxıbmı indiyə qədər?
Yox, problem bu günə kimi çıxmayıbdı. Biz hər vaxtında bütün hesabatları təqdim edirik və məsəl üçün audit yoxlamaları var. Məsəl artıq bizim bütün böyük layihələrdə biz auditi salırıq büdcəyə. Yəni Avropa Komissiyasının 360 min avroluq layihəsi ki var. Ora hər ilə biz 5 min manat audit haqqı yazmışıq. Yəni düzdür, biz 50 min dollarlıq layihəyə audit pulu tapa bilmədik, çünki orada o pul yoxdur. Amma gələcəkdə biz istəyirik öz belə deyək də, xərclərimizə bütün layihələrə auditi də salaq. Yəni artıq bugündən sonra nəyi yazırıqsa, bu audit mənim belə deyək, nizam intizamlı maliyyə təsərrüfat subyektinin göstəricisidir. Kim istəsə, biz həmişə deyə bilərik ki, bu pul hara gəlib, hara gedibdir. Yalnız bizə lazımdır, yəni korporativ etika baxımından o audit belə bir şeydir ki, nə qədər səndə o çoxdursa, o qədər yəni maliyyə təsərrüfat subyektinə sənə daha ciddi yanaşırlar.
Daha çox hardadır qeyri şəffaflıq, yəni qeyri belə hesabatlılıq?
Bunu belə bir söz var ruslarda, ni poyman ni var, yəni tutulmayıbsansa uğru deyilsən. Yəni mən deyə bilmərəm ki, konkret kimsə, məsələn, layihə keçirəndə, məsələn, çirkli işlərlə, mən bir şey deyə bilərəm ki, misal üçün, yenə də o mənim subyektiv fikrimdir, yəni düz dövlətin nəzarətində olan qeydlər də çoxdur onların arasında. Orada misal üçün donordan vəsait alınır, amma məqsədə uyğun xərcləmir. Yəni cəmiyyətə heç bir xeyir vermir.
Çoxdur mu belə təşkilatlar?
Kifayət qədər çoxdur. Yəni ən azı belə deyək də, onlar öz qazanlarının içərisində pişib ancaq öz inkişafları ilə məşğul olurlar. Yəni cəmiyyətə heç bir xeyir demək olar ki, verməyiblər. Belələri çoxdur, amma məsəl üçün kağız kağızda onlarda hər şey hərdən çox gözəl olur. Yəni kağız kağızlarında onlar donorlara çox gözəl hesabatlar da verirlər, amma onlar cəmiyyətə hesabat verirlər. Mən hesab edirəm ki, donorlara və yaxud hökumət qurumlarına hesabat verməkdənsə, yəni qeyri hökumət təşkilatları o qədər şəffaf olmalıdırlar ki, yəni Azərbaycan Uzqar kəndində də başa düşməlidirlər ki, qeyri hökumət təşkilatı nədir və bunun rolu nədir. Bizdən misal üçün qəzet oxuyan təşkilatlar deyirlər ki, və yaxud belə hərdən belə deyək, stereotiplər var ki, qeyri hökumət təşkilatları bu qrant yeyənlərdir, havayı pul alıb xərcləyənlərdir. Bilirlər ki, bunları nə qədər almaq və yaxud da fikirləşirlər ki, elə hökumətin hansısa bir alt qurumudur, şərait yaradıblar, onlar özləri üçün işləyirlər. Yəni əslində qalsa yenə deyirəm ki, QYT cəmiyyət qarşısında şəffaf olmalıdır və əgər bu varsa, onların öz işinin xeyri ola biləcək. Misal üçün QYT var ki, qadın problemi ilə məşğuldur. Hansısa beynəlxalq forumdan 1 milyon, 2 milyon dollar pul alır, amma bugün Azərbaycanın trafikində ciddi problemlər var. Baxırsan kimisə vəkil lazım olanda, mən bir dəfə bir şeylə rastlaşdım ki, bir nəfərə vəkil lazım idi. Biraz çətin vəkil axtarıb tapandı, məlum oldu ki, hə, bəziləri dedilər ki, hətta işlərdən belə deyək də, imtina elədilər. Çox vaxtı belə problemlər olur, amma yenə də onu sübut eləmək biraz çətin. Yəni qeyri hökumət təşkilatında kim yenə bu gündən sonra, hətta qanunlar da belə sərt olsalar, o belə deyək, natəmiz adamlar yenə öz natəmiz işlərini davam elətdirə biləcəklər. Sənəddə düzdür, onlarda hər şey yaxşı olacaq, amma bu gündə bir çoxu ki, hansı qeyri işlərlə məşğul olur, sənədlərdə hər şey yaxşıdır.
Konkret olaraq mən fakt əsasında deyirəm. Məsələn, 2008-ci prezident seçkilərində Expo keçirən təşkilatların maliyyə mənbəyini bir çoxu açıqlamadı və gizli saxladı. Dedilər, hətta bu bizim nəvrim komersiya sirrimiz.
Hətta biz onu araşdırmağa cəhd elədik, alınmadı.
Araşdırmağa, məsələn, jurnalistlər cəhd elədi, öyrənəmədi. Hansı ki, söhbət orada milyonlardan gedirdi. Və mən məsələn, o tip şeyləri nəzərdə tuturam ki, güya ki, böyük bir araşdırma var və nəticəni təqdim edirlər cəmiyyətə. Amma hansı mənbədən və niyə apardıqlarını demirlər. Bu da ciddi problemdir və əslində o tip fəaliyyətlər bəli araşdırılmalıdır ki, görək nədir. Çünki belə baxanda siz ictimai bir funksiyanı həyata keçirirsə, çox şəffaf şəkildə, hətta mən seçki Məcəlləsinin məsələn müvafiq maddəsi var ki, aparılan monitorinqlərin ya da sorğuların nəticəsi hakim tərəfindən maliyyələşirsə açıq olmalı.
Bir məsələni vurğulama istəyirəm Əsgər bəyin sözünə qüvvətlə. Mövcud qeyri-hökumət təşkilatları və fondlar haqqında qanunda yazılıb ki, qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyəti kommersiya sirri sayıla bilməz. Yəni əlavə nəsə bundan güclü belə deyək də arqument o şəffaflıqda yoxdur. Yəni kim istəyirsə Azərbaycanda vətəndaşlığı olan, olmayan, ümumiyyətlə küçədən belə deyək də sual verə bilən şəxs yaxınlaşa bilər, sual verə bilər. Siz pulu hardan alırsınız, hara xərcləyirsiniz? Hansı məqsəd üçün xərcləyirsiniz? Yəni istənilən hər gün sual verə bilər və biz borcluyuq həmin qanuna görə cavab vermək. Hərdən bizim qeydlər, bəzi adamlar da elə onu deyirlər, amma mən onlara deyirəm ki, sizin qanunvericisi göstərir ki, bu kommersiya sirri deyil. Amma bəzi qeydlər var ki, və o qeydlər hamısı yenə də.
Bəzən hətta deyirlər, qeyri-hökumət təşkilatları var, onlardan bu aldığı qrantın miqdarı, mənbəni soruşanda onlar bunu qeyri-etik bir sual hesab edirlər. Yəni, sizin sözünüzə qüvvət.
Yəni, burada da məntiq odur ki, tamamilə də əgər siz bu özünün şəxsi obyekti hesab edir və bunu tamamilə şəxsi vəsaiti, məsələn, bizə icra başçısı bir dəfə soruşanda ki, bu yolu vəsait nə qədər xərcləyir, deyəsəm, cibimdə nə işim var? Bunu Hacı Vala Butalov, bizim çox möhtərəm jurnalistlərdən biri Ralf Mürgətrova demişdi. Yəni, məsələ yanaşma budur. Əslində, bu tip yanaşmalar həmin fərqi yoxdur. Dövlət məmuru sabah gedir QT sektoruna, orada elə yanaşır ki, güya bunun cibidir. Əslində elə deyil, o məqsəd ictimai mənafi üçün xərclənməlidir. O vəsait və o məqsəd də ictimai hansısa məsələnin deyək ki, ya aktuallığını müəyyən eləmək ya da ona nəticəni aradan qaldırmağa yönəlməlidir.
Əlisgər bəy,
ona cəmiyyətli hesabatlı olmalıdır.
Əlisgər bəy, indi belə məlumatlar gəldi ki, artıq komitədə bu qeydləri narahat edən bir çox müddəalar yəni çıxarılır. Azay Quliyev bizim radioya bir qədər əvvəl dedi ki, artıq qeyri-hökumət təşkilatları narahat olmağa ola bilməzlər, çünki müəyyən onların narahat edən məsələlər çıxarılır. Bizim, yəni komissiyanın da müzakirə olunan son məsələ budur.
Problem bilirsiniz nədir? Hüququ ümumiyyətlə hər kəs tatbiqir və sonra deyir ki, mənim hüquqlarım var ya da nə bilim, hüququmu tələb edir. Birinci parlamentin müzakirəsinə komissiya təqdim edib bir layihə və parlamentin plenar icrası hələ müzakirə edib nəticəyə gəlməyib. Ona görə təzədən eyni məsələni komitənin müzakirə edib nəyisə dəyişməsi özü elə ən azından hüquqi prosedur baxımından nizamlanma qaydalarına ziddir bilməz.
Yəni mən onu demək istəyirəm.
Eləyə bilərsə aydındır da, yəni bu bir yanlışı başqa bir yanlışla düzəltmək də yanlışdır, amma nəticədə bugünlərin bu belə mən qənaətə gəlirəm ki, bu bir səhv addım olduğunu artıq dərk edir müəyyən güclər. Eyni zamanda parlamentin müzakirəsində bu tip məhdudlaşdırıcı normaların çıxarılmasının Azərbaycan beynəlxalq imicinə nə qədər böyük ziyan vuracağını da Azərbaycanda ağlı salim olan hər kəs bilir. Ona görə də yəqin ki, orada sadəcə görüntü baxımından nəsə təqdim olunacaq. Ya da ki, tam tərsi indi deyilən kimi sabah müzakirə olunan qanun layihəsi heç kimin əlində yoxdursa, bu özü də böyük bir abırçılıq. Mən məsələn, bugünlərin 3 millətvəkilinə əlaqə saxlamışam, xəbərləri yoxdur. Azay bəy bayaq burada çıxış eləyib deyib ki, bu belədir. Amma indi Azay bəy ümumiyyətlə qanun təşəbbüsündən çıxış edən şəxs deyil axı. Burada ayrı şəxs olub qanun təşəbbüsündən çıxış edən.
Bir də Ələsgər bəy, ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bu qeyri-hökumət təşkilatlarının ciddi təpkisindən sonra geri çəkildi. Yəni belə deyək də, hələ Azay Quliyevin sözünə istinadən mən deyirəm. Yoxsa bu vəsaitlərdən xeyli gəlir əldə götürən, müəyyən o məmurların kölgəsində olan QYT-lərin gücü, yəni bax belə o maraqlar toqquşması bu məsələni bu yöndə gətirir.
Komplo teorilərini qəbul eləmirəm, amma burada bir reallıq var ki, mən hələ bununla bağlı Azadlıq radiosunda ilk müzakirə aparılan zaman ayın 12-sində demişdim. Bu kiminsə Azərbaycan hökumətinin də şantajı əlaməti idi bu layihəni ortaya qoymaq. Çünki bu o deməkdir ki, artıq Azərbaycan ümumiyyətlə o 47 Avropa Şurası üzv olan dövlətlərin sırasından çıxıb ayrı bir yerə gedir. Bunun konkret adı buydu. Bu daxili təbii ki, şeylə hesablaşmaq məsələsi Azərbaycanda çox da aktual deyil. Mən inanmıram ki, Azərbaycan siyasətçiləri Azərbaycanın daxili etirazlarına rahat qulaq asırlar. O zaman qulaq asırlar ki, bunu da xaricdə çox ciddi şəkildə narahatçılıq doğuracağını bilirlər. Bəlkə sabah artıq xaricə getmələrinə problem yaranacaq. Bunu düşünürlər. O zaman başlayırlar, bunu bir-birinə bağlantılı tuturlar. Amma nəticə itibarilə fərqi yoxdur. Nə məqsədlə olubsa olub. Yəni Azərbaycanda qeyri-hökumət sektoru da düz sahədə olan qurumlar da, şəxslər də ciddi şəkildə etiraz elədi. Amma onu da unutmayaq ki, çox ciddi şəkildə beynəlxalq etirazlar da gəldi. Çünki Azərbaycan istədiyini eləyəcək qədər sərbəst bir dövlət deyil. Azərbaycan öhdəliklər qəbul eləmiş, sivil bir ölkə olduğunu göstərmiş bir dövlətdir. Yəni elə hər kim nə istəyirsə eləyə bilməz burada. Hər şey hüquq çərçivəsində və ondan sonra hüququn tanıdığı təməl prinsiplər çərçivəsində ola bilər. Bu qanunverici olan dəyişikliklər də son təkliflər nəzərdə tuturam. Ciddi şəkildə həm hüququn təməl prinsiplərindən uzaq məsələ məsələydi. Həm Azərbaycanın qoşulduğu ölkələrə ziddidir, həm də heç uzağa getmək, konstitusiyanın özünə ziddidir. Yəni Azərbaycan özünün də qəbul etdiyi bir konstitusiya önəmli mühüm sənəddirsə, Azərbaycanda üstünə qüvvəyə malikdirsə, ona zidd sənədi necə qəbul eləmək olar? Yəni bu adamlar oturub konstitusiyanı oxumuyorlar.
Minnətdarım mən hər ikinizə. Emin bəy çox sağ olun, Ələsgə bəy çox sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarının nə qədər şəffaf və hesabatlı olmasından danışdıq. Qonaqlarımız reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyin üstün rəhbəri Emin Hüseynli və IREX-in media dəstək layihəsinin ülkünası Ələsgər Məmmədli idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağ olun.